มีคำถามไหมอะไรตรงส่วนครับคือศาสนิกเข้ามัสยิดนี่นะครับคือมันมีข้อห้ามอยู่แล้วนะครับในอัลกุรอานแต่เป็นเรื่องที่อุลามะก็ขัดแย้งกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกในสุรตัวละว่าอินนัมัลมุชริกูนัลนะจัสฟะลายักรบุลมัสยิดอัลฮะรอมบะอ์ดะฮามินฮะถ้าจริงบรรดาผู้ตั้งความคิดนั้นเป็นคนสุขุมสมมติดังนั้นจงอย่าให้พวกเขาได้เข้าใกล้มัสยิดภายหลังคำสั่งนี้คำสั่งของอัลลอฮ์นี้แล้วอุลามะได้ขัดแย้งว่าอันนี้คำสั่งนี้เกี่ยวกับมัสยิดฮารอมหรือทุกมัสยิดถ้าสนับอุลามะส่วนมากว่านี้สำหรับมัสยิดฮารอมที่มักกะนะครับทั้งนี้ก็เป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากเช่นเดียวกันว่ามุสลิมคนต่างชนิดหรือมุชริกหรือกาเฟรเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้ามัสยิดจะเป็นกาเฟรเนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนะจ๊ะท่านเรื่องความสมมุติหรือความสกปรกของมุชริกีเช่นเดียวกันก็เพราะเป็นของกลุ่มเป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมัสยิดฮารอมกับมัสยิดอื่นๆนะครับว่ามัสยิดก็เป็นของกลุ่มเดียวก็เป็นมัสยิดเหมือนกันท่านนี้นะครับอุลามะที่บอกว่าไม่อนุญาตในต่างศาสนาหรือคนมุชริกเนี่ยได้เข้ามัสยิดเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะให้เข้าเช่นการเข้าเพื่อได้พบผู้นำในธุระหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญเพราะเข้าได้ยิวก็เคยเข้ามัสยิดของนบีเพื่อพูดคุยหรือเจรจากับท่านนบีการเข้ามัสยิดเพื่อรับรู้หรือฟังเรื่องราวของศาสนาเนื่องด้วยเขาสนใจเองหรือเราเชิญชวนเข้ามาจะได้ให้สนิทสนมกับมุสลิมแล้วก็ได้รับรู้หรือรู้เรื่องราวของศาสนาเชิญชวนเขาได้ไหมศาสนาของอุลามะส่วนมากได้ก็มีความรู้ลึกนะครับตรงนี้ความรู้ลึกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้ให้การเป็นมุชริกเนี่ยปรากฏตัวในมัสยิดเนื่องด้วยความจำเป็นบางครั้งนบีเคยขังมักกาเฟรคนหนึ่งที่เป็นเชลซิกก็คือซูมานะอิบนุอัสซานเคยมัดผูกที่เสาของมัสยิดนะครับระยะ3วันก่อนที่จะรับอิสลามนะครับก็แสดงว่าความจำเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นข้ออนุญาตแต่สำหรับผู้หญิงนะครับที่เป็นกาเฟรและมีประจำเดือนด้วยผมกำลังมองอย่างนี้ว่าผู้หญิงก็เป็นต่างศาสนิกแล้วก็ต้องการเข้าใจรับรู้เรื่องราวของหลักการศาสนาข้อบกพร่องนี้มันอยู่ที่เราผู้บริหารมัสยิดหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เชิญชวนที่เป็นเจ้าภาพนะครับที่เป็นเจ้าภาพข้อบกพร่องนี้มันอยู่ที่เราคือการที่ไม่รู้ว่าหลักการศาสนาเข้ามัสยิดนี้ต้องทำอย่างไรต้องเป็นอะไรต้องแต่งตัวยังไงเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของมัสยิดเป็นผู้บริหารมัสยิดนี้ต้องบอกว่าใครจะเชิญใครเป็นต่างชนิดต้องบอกว่าแต่งตัวนี่ก็ต้องปิดศีรษะต้องคุมหิญาบกับเรื่องคุมหิญาบนะก็นั่นแหละคือหลักการนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหาและเรื่องนี้เขาปฏิบัติกันโดนทั่วไปเป็นมาตรการสากลนะครับไปดูวัดแก้วเขาเรียกแต่วัดพระแก้วฝรั่งนี่จะเข้านี่นั่นไม่ได้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวเนี่ยมันไม่มีฝรั่งแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจะทำยังไงก็มีร้านหน้าวัดนี่นะครับที่สนามหลวงนั่นร้านจะเช่าผ้าเช่าเสื้อเช่าไม่ได้ต้องรองเท้านี่ต้องมีลักษณะนี้ของเขาเลยนี่เป็นมาตรการทั่วไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็แต่งตัวยังไงเนี่ยไม่สมเขาก็ต้องให้เกียรติสถานที่ นะครับต้องให้เกียรติสถานที่ที่มาที่มัสยิดอัลอะซฮอรนะครับที่ไคโรบังคับเลยนะครับต้องคุมหัวแล้วก็จะให้มีผ้าคุมหัวแล้วก็มีรองเท้ามีถุงเท้าเนี่ยต้องใส่ถุงเท้าเข้าเที่ยวไปดูธรรมดาเนี่ยว่าเป็นสถานโบราณนะครับเข้าไปเที่ยวทั่วไปเนี่ยไม่ได้ก็เป็นข้อบังคับเลยฝรั่งก็ยอมรับนะครับฝรั่งก็ใส่นี่เราก็มันบกพร่องที่เรานะครับแต่เรื่องว่าสตรีที่มีประจำเดือนจะเข้าผมไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะมันสำหรับมุสลิมเนี่ยก็ควรที่จะรู้เองนะครับแต่สำหรับผู้หญิงที่ต่างชาติที่จะมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนที่เชิญเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าสตรีใดมีประจำเดือนก็ขอความกรุณาว่าอย่าเข้าขอบเขตของมัสยิดเพราะว่ามันข้อบกพร่องอยู่ที่เราหรือว่าเราไม่ได้ตั้งมาตรฐานเราค่อนข้างแบบว่าเพราะว่ามันไม่เคยเรียบร้อยตรงนี้นะครับเท่าไหร่ครับแต่หลักการทั่วไปเนี่ยถ้ามีความจำเป็นในการจะเลือกเข้ามัสยิดไม่ได้แต่ถ้ามีความจำเป็นนะถ้ามีเหตุผลนะมีประโยชน์นะเข้าได้ครับสำหรับนี้ชมคำตอบมีคำถามอีกไหมไม่ต้องเคสไม่ต้องอะไรทั่วไป
สำหรับกลุ่มคาเจส
ครับ
ว่าอยากจะถามว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่นะ
ครับ
เข้ามาในวัดหยิบที่ได้แล้วแต่บริเวณข้างนอกตัวตึกวัดหยิบที่เป็นพื้นดินแล้วก็มีรั้วล้อมรอบนี้เข้าได้ไหม
เป็นมัสยิดผมให้คำนิยามมัสยิดว่าอาคารนะผมให้คำนิยามตั้งแต่แรกเลยอาคารที่ปลูกบนพื้นที่ที่ถูกวัดกักว่าเป็นมัสยิดอ้าวสมมติว่ามีพื้นที่ที่ถูกวัดกักนี่นะ40ไร่บริเวณมัสยิดแต่เขาไม่ดีวัดกักทั้งพื้นที่ทั้งหมดเลยเป็นมัสยิดแม่งั้นไม่ได้สร้างอาคารทั้งหมดเลยแต่เขาไม่ได้สร้างแต่สมมติว่าเขาไปเพิ่มสร้างอาคารตอนแรกในไร่หนึ่งเป็นมัสยิดและที่หลังเนี่ยเขาเพิ่มมาอีกไร่หนึ่งถ้าเกิดมาเป็นอาคารแล้วนั่นแหละเป็นมัสยิดแต่ถ้ายังไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอาคารก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ของมัสยิดที่ปฏิบัติเป็นมัสยิดอย่างนี้ถ้าอาคารในมัสยิดนี่นะว่างละหมาดได้แต่เขาไม่ละหมาดข้างในมัสยิดเนี่ยมาละหมาดข้างนอกได้ผลละบุญมัสยิดเนี่ยไม่ได้ต้องเข้าไปละหมาดในอาคารครับผม
แสดงว่าเวลาไปฟังพระญาณี่นั่งอยู่ข้างนอกได้ใช่ไหม
ได้ครับแต่ก็คือให้ดูความเหมาะสมด้วยก็บางครั้งนี่นะไม่ไปนั่งที่มัสยิดไปนั่งนอกมัสยิดซึ่งไม่มีที่ที่เตรียมไว้ให้แก่ผู้หญิงเลยให้ฟังบรรยายมันดูประหลาดอ่ะมันดูลักษณะไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เคร่งศาสนาและสนใจไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอุตส่าห์นี่ไปที่มัสยิดนี่นะแต่ไปนั่งในสถานที่นี่มันไม่เหมาะแต่ว่าบางที่เนี่ยบริเวณมัสยิดจะมีร้านกาแฟร้านน้ำชาแล้วก็ไปนั่งบริเวณนั้นน่ะตรงนั้นน่ะใกล้ผู้ชายก็นั่งกินกาแฟมันดูน่าเกลียดแต่ให้ดูความเหมาะสมถ้ามีสถานที่เรียบร้อยสมรวมตนได้ไม่เผยตัวเองกับบริเวณรอบนอกของมัสยิดอย่างน่าเกลียดนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับ
สำหรับในกุ้งค่ะพอย้อนกลับมาเนื้อหาหน่อยนะคะอยากให้เพลงที่สรุปตรงที่หญิงที่มีเลือดประจำเดือนนะคะเลือดหลังการคลอดบุตรนั้นมีข้อปฏิบัติหนึ่งกับผู้หญิงที่มียานบ้านนี่ค่ะคือมันยังสับสนระหว่างหมายความว่ายังไง
สรุปได้ว่าผู้หญิงที่มีจนาบะละหมาดไม่ได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนละหมาดไม่ได้แต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนละหมาดไม่ได้เลยและพอสะอาดแล้วไม่ต้องใช้การละหมาดแต่ผู้หญิงที่มีจนาบะละหมาดไม่ได้ขณะที่มีจนาบะแต่ถ้าสะอาดหมายถึงว่าอาบน้ำจะทำไปแล้วนี่ก็ต้องละหมาดหรือละหมาดใช้นะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนอ่านกุรอานไม่ได้สัมผัสกุรอานไม่ได้ผู้หญิงที่มีจนาบะก็เช่นเดียวกันที่มีจนาบะกับที่มีประจำเดือนก็เช่นเดียวกันอ่านกุรอานไม่ได้ สัมผัสกับอัลกุรอานไม่ได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่สามารถถือศีลอดได้ถ้าถือศีลอดก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าสะอาดแล้วต้องถือใช้ถือศีลอดใช้แต่ผู้หญิงที่มีญะนาบะห์สามารถถือศีลอดได้ผู้หญิงที่มีญะนาบะห์นี่สามารถถือศีลอดได้ผู้หญิงที่มีญะนาบะห์นี่จะมาเรื่องนี้จะมาที่หลังนะอันนี้ระบุไปเลยว่าเป็นข้อเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีญะนาบะห์สามารถร่วมหลับนอนกับสามีได้แต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนร่วมหลับนอนกับสามีไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับข้อแตกต่างครับยังมีอะไรที่สับสนไหมผู้หญิงที่มีประจำเดือนเข้ามัสยิดไม่ได้ผู้หญิงที่มีญะนาบะห์ก็เข้ามัสยิดไม่ได้เช่นเดียวกัน
ผ
ู้
หญ
ิ
งที
่
ม
ี
อิฟาที่ถ
ือ
ศ
ี
ลอด
นั่น
ค
ือ
ผู้หญ
ิ
งต
ั้
งคร
ร
ภ์นะคะ
ถือศีลอดถ้า
ไหวนะถ้าไหว
ถือศีลอดได
้ถ้าหากว่าไม่ไหวนี่ให
้ถ้าหากว่าไม่ไหวนี่ก็ละศีลอด
ให้ละ
ศีลอดแต่การชดใช้เนี่ยการชดใช้หรือชดเชยเนี่ยมันมีความขัดแย้งกับอุลามาส่วนมากบอกว่าถ้าเกรงอันตรายต่อตัวเองต่อตัวเองก็ให้ถือใช้แล้วก็มีการชดใช้แล้วก็มีข้อแตกต่างกันตรงนี้นะแล้วถ้าเกรงว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกก็จะมีกติกาอีกอย่างนึงนะครับแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับถึงแม้ว่าจะกลัวอันตรายเกิดกับตัวเองหรือกับลูกนี่นะให้ละการถือศีลอดและไม่ต้องถือใช้ไม่จำเป็นว่าไม่วาจิบที่ต้องถือใช้ถือศีลอดใช้แล้วก็ให้ชดเชยอาหารออกอาหารบริจาคอาหาร1คนไม่ถึง1คนต่อ1วันเพียงพอแต่ถ้าสมมติว่าเขาตั้งครรภ์แล้วก็สะอาดแล้วแล้วก็อยากจะถือใช้อย่างเดียวก็เพียงพอแต่มีทัศนะที่บอกว่าให้มีการชดใช้ออกด้วยกับการถือใช้ที่จริงเนี่ยถ้าถือใช้อย่างเดียวนี่ก็เพียงพอแต่ถ้าไม่ถือใช้เลยแล้วก็ออกชดเชยการให้บริจาคอย่างเดียวนี่ก็เพียงพอเช่นเดียวกัน
บริจาคไม่ให้เป็นอาหารหรือให้เป็นข้าว
สารในกุรอานบอกว่าให้อาหาร
ที่ปรุงแล้วนะ
เขาบอกว่าอาหารซึ่งคำว่าอาหารในคำนิยามในนิติศาสตร์อิสลามอาหารเนี่ยก็หมายรวมทั้งที่ปรุงแล้วหรืออาหารดิบในสมัยซอฮาบะห์ในส่วนมากเขาใช้อาหารดิบนะครับเป็นข้าวสาลีเป็นข้าวสาลีเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเราจะให้อาหารปรุงแล้วเนี่ยก็ทำได้กระทำได้แต่อุลามะห์เขาแยกกันว่าควรที่จะให้สองมื้อหรือหนึ่งมื้ออุลามะห์ส่วนมากบอกว่าให้หนึ่งมื้อบรรดาบอกว่าให้สองมื้อเขาบอกว่า1มื้อเนี่ยมันไม่พอที่จะอิ่มตลอดวันนะแต่2มื้อเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอที่จะให้อิ่มตลอดวันครับ
แล้วต้องลดยอดไม่ได้ต้องเป็นวันต่อวันใช่ไหม
คะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นให้ไม่ถือตลอดเดือนแล้วก็ไปออกแล้วอิ่มก็ได้นะครับครับคนชราที่ไม่ไหวก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับเช่นคนชราคนที่มีโรคประจำตัวและหมอบอกว่าหมอการันตีบอกว่าไม่ได้ถึงที่มันไม่ได้ไม่ไหวเสี่ยงมากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ให้นมแล้วก็ไม่มีความสามารถที่สิ้นอดเนี่ยสี่คนที่สามารถละสิ้นอดแล้วก็ไม่ต้องชดใช้ไม่ต้องถือใช้ให้ออกบริจาคอาหารแทนที่ไม่ได้ที่สิ้นอดไว้เนี่ยหนึ่งวันต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งวันให้หนึ่งคนซ้ำไม่ได้นะไม่ได้ถือสิบวันเนี่ยให้คนเดียวสิบมื้อเนี่ยไม่ได้นะต้องสิบคนนะ
ค่ะฟังเพื่อนคุณค่ะตอนย้อนกลับไปตรงเรื่องของที่มีคดีคือค่ะที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าให้หนีออกไปที่อยู่ประมาณจำนวนอีกแต่ว่าหนีจำนวนเนี่ยก็คือให้อยู่ห่างจากน
ั้
น
ครับ
ค่ะเรื่องของต้นลาเนี่ยคือเป็นหนูต้นลาเฉพาะวันจีเท่านั้นหรือว่าเป็นหนูต้นลาที่สัตว์เอาไว้สำหรับละหมาดที่ถือว่าเป็นหนูต้นลาอย่างเช่นชุมพรมุสลิมเป็นต้นที่เป็นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้หรือไม่นะคะ
ค คือผมให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดอาคารเข้าใจนะอาคารนี่แม้ว่าจะเป็นห้องสมมติบางครั้งนี่นะเขาไม่ดีกว่ากับที่เขาไม่ได้แต่เขากำหนดถูกกำหนดให้พื้นที่นั้นนะเป็นมัสยิดแม้ว่าจะเป็นอาคารแม้ว่าจะเป็นชั้นเดียวแม้จะเป็นห้องเดียวถ้าถูกกำหนดแล้วว่าเป็นมัสยิดขึ้นป้ายว่าเป็นมัสยิดเป็นที่รู้กันว่าเป็นมัสยิดหรือเป็นมุสลิมมุสลิมนี่ก็คือมัสยิดถาวรนี่หมายถึงว่าละหมาดทุกวักกะตูละหมาดทุกวักกะห้าวักกะตูเนี่ยอันนั้นเรียกว่ามัสยิดนะสามารถเราจะเรียกว่าบะเลใครจะตั้งชื่อว่ามุสลิมจะใช้ชื่อภาษาไทยหนึ่งห้องละหมาดก็ถือว่ามัสยิดวันนี้เนี่ยที่ว่าจะละหมาดก็ได้หุ่มมัสยิดทั้งหมดเลยถ้าชาวบ้านก็มาละหมาดทุกวันก็ได้ผลละผลของการละหมาดมัสยิดถึงแม้ว่าจะไม่มีละหมาดที่มุฮัตตะมแต่ถ้าละหมาดห้าวักกะตูนี่ก็ถือว่าเป็นมัสยิดนะครับถ้าถูกกำหนดว่าเป็นมัสยิดแต่ก็ชมรมก็ดูสิว่าเขาเอาอย่างไรบางที่เนี่ยกำหนดบางที่นี่ขึ้นป้ายแต่ไม่ต้องขึ้นป้ายเป็นที่รู้กันว่าอันนี้เป็นมุสลิมเป็นที่ละหมาดและเขาละหมาดห้าวักกะตูเป็นส่วนมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้กำหนดเรียกว่าเป็นที่ประชุมออกประชุมแล้วก็มีเวลามีโอกาสก็เป็นที่ละหมาดให้เป็นที่ละหมาดแต่เขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นมัสยิดหรือเป็นมุสลิมนะครับไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักที่แต่งสถานที่แห่งนี้หรือเตรียมสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมัสยิดไม่ใช่เป้าหมายหลักไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เป็นมัสยิดก็ดูสิว่าเขากำหนดยังไงถ้ากำหนดตามคำนิยามที่ผมระบุข้างต้นนี่ก็คือมัสยิดแต่ถ้าไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่มัสยิดนะครับที่ประเทศยุโรปนี่นะครับสร้างมัสยิดนี่ค่อนข้างยากที่มันแพงมากเขาก็เสนอเขาก็เช่าบ้านแล้วก็กำหนดว่าเป็นมัสยิดขึ้นป้ายขึ้นชื่อเป็นมัสยิดชาวบ้านก็รู้กันนะชาวบ้านก็รู้มุสลิมมารู้กันนะว่าเป็นมัสยิดบางครั้งเนี่ยค่าเช่ามันขึ้นเขาเคยยกเลิกก็ไปเช่าอีกที่หนึ่งนะแต่ช่วงที่เขากำหนดแล้วว่าเป็นมัสยิดถือว่าเป็นมัสยิดแต่ชาวบ้านถูกต้องแล้วถือว่าเป็นมัสยิดและส่วนนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยเขาเช่าชั้นเดียวเช่าชั้นเดียวนี่อย่างสนามบินส่วนหนึ่งสนามบินส่วนสนามบินเนี่ยมีมัสยิดอยู่สองที่ถามว่าเขาว่ากัฟไหมทางรัฐบาลเนี่ยเขาว่ากัฟไหมเขาไม่ได้ว่ากัฟก็ยังเป็นเมื่อที่ยังเป็นอาคารของเขาแต่มันถูกกำหนดแล้วเขาให้แล้วมอบแล้วแล้วเราก็ขึ้นชื่อของอันนี้มัสยิดหรือมุสลิมหรือที่ละหมาดและมีละหมาดทุกเวลาวัตถุและมีละหมาดก็ถือว่าเป็นมัสยิดถือว่าเป็นมัสยิดครับศูนย์กลางผมสับสนนะเพราะผมไม่รู้ว่าผู้บริจาคที่เนี่ยเขาว่ากลับไปเป็นมัสยิดหรือเปล่าแล้วก็ความสับสนมันก็เกิดจากคือการกระทำหรือเรียกอะไรจุดยืนของผู้ดำรงเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทั้งที่และทรัพย์สินเนี่ยเรียกว่าผู้บริหารแล้วกันทุกยุคทุกสมัยในทะเบียนที่เขาจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วก็ขณะนี้ถึงแบบนี้ก็ยังไม่มีป้ายว่าเป็นมัสยิดแล้วก็พอถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยที่เนี่ยเขาว่ากล้าให้เป็นอะไรก็เป็นศูนย์กลางแต่ศูนย์กลางนี่มันไม่ใช่คำตอบจะเรียกว่าเป็นมัสยิดเป็นมุสลิมหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีคำตอบแต่โดยปริยายโดยพฤติกรรมนะอาจารย์ใหญ่ที่นู่นเขาเรียกตัวเองว่าอิหม่ามมัสยิดศูนย์กลางเขาเรียกตัวเองนะแต่ไม่เอกสารป้ายอะไรไม่มีนะแต่เขาเรียกตัวเองว่าอิหม่ามมัสยิดศูนย์กลางมัสยิดมันก็มีละหมาดญุมอะห์มีละหมาดญะมาอะห์ทุกเวลาแต่หมายถึงว่าสภาพของมัสยิดนี่มันค่อนข้างสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่โดยกฎหมายอ่ะแต่กฎไม่พูดกฎหมายสากลนะไม่ใช่กฎหมายใดนะกฎหมายอิสลามอ่ะมันขาดขั้นตอนเกี่ยวกับการกำหนดว่าเป็นมัสยิดหรือมัสยิดตั้งแต่ขั้นแรกคือผู้ว่ากับที่เรายังไม่รู้เลยว่าเจตนาของเขาเนี่ยสร้างมัสยิดหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาตั้งใจย้ายเป็นมัสยิดในรูปแบบสมมูลของมัสยิดไหมถ้าในรูปแบบสมมูลของมัสยิดเนี่ยรูปแบบของศูนย์กลางใช้ไม่ได้ชั้นล่างแสดงเซสชั่นกันนะครับชั้นบนเป็นมัสยิดล่างสูบบุหรี่มีอะไรเลอะเทอะแล้วก็บนเป็นมัสยิดแล้วก็มันไม่แบบนี้มันไม่ใช่มัสยิดแต่ถ้าเป็นมัสยิดแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยเขาผิดแน่นอนจะถามว่าผู้หญิงจะเข้าได้ไหมถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยเข้าไม่ได้ทั้งอาคารยกเว้นที่เป็นอาคารหรือบริเวณอาคารที่มัสยิดเช่นอาคารห้องน้ำเช่นร้านค้าที่อยู่ข้างนอกเลยที่เป็นเต็นท์แต่ถ้าตัวอาคารที่สามารถละหมาดได้ไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนนี่นะถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยก็เข้าได้แต่ผมให้คำตอบว่าผมไม่รู้ว่าเขาสร้างเพื่อเป็นมัสยิดหรือเปล่าผมไม่ทราบ
เรื่องที่ว่า
การบริจาคอาหารพระเจ้าเฉลยที่ตั้งขาที่ขาหัวนั่นนะคะไม่ใช่ถึงให้ไม่ได้ตัดคนคนเดียวก็เป็นวาจิบไหมคะใช่ทัศนะอุลามะส่วนมากก็ว่าวาจิบเนี่ยต้องให้หลายคนหมายถึงว่าเราไม่ได้ถึง3วันก็ต้องให้3คนไม่ใช่คนเดียว3ครั้ง3มื้อค่ะแต่มีทัศนะของมัซฮับฮานะบีเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ซ้ำได้ให้คนเดียวซ้ำเลยแต่มันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักศาสนาที่จะเอื้อความประโยชน์ความสะดวกกับคนยากจนหลายคนไม่เคยได้ยินคำนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยการมอบอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยพูดถึงอัลกุรอานไม่ใช่คำแปลนะการมอบอัลกุรอานมาให้แก่การเรียนไม่เป็นที่อนุญาตอุลามะได้บอกว่าด้วยเหตุผลว่ากาเฟรอาจจะทำลายอาจจะก่อให้เกิดอะไรที่มันไม่เป็นการให้เกียรติกับอัลกุรอานกับคำพิอัลกุรอานก็ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยบอกว่ามอบไม่ได้มอบกุรอานกับการเป็นไม่ได้ทีนี้เขาพูดถึงกุรอานที่เป็นกุรอานล้วนๆแต่เรากำลังพูดถึงกุรอานที่มีคำแปลเป็นภาษาไทยมอบได้ไหมมอบได้ไหมอุลามะเขาขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่นบีห้ามในช่วงนั้นนะจ๊ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าเอากุรอานไปปรากฏในสถานที่ที่มีกาเฟรเมืองกาเฟรประเทศกาเฟรอย่าเอากุรอานไปปรากฏที่นู่นทำไมเขาเกลียดอัลลอฮ์เกลียดกุรอานเขาอาจจะเอากุรอานไปทำลายแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อุลามะก็เลยวิเคราะห์บอกว่าถ้าเหตุผลนี้มันคนละประเด็นแล้วก็สถานการณ์นี่มันคนละอย่างนะครับแล้วก็มีประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เราเผยแพร่ให้คำแปลพร้อมความหมายกุรอานพร้อมมันกุรอานกับคนต่างศาสนานะครับถ้าเป็นประโยชน์เขาบอกว่าก็มีหลักฐานพอที่จะรองรับการกระทำแบบนี้เช่นการบันทึกของท่านอิมามบุคฮารีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เขียนจดหมายให้แก่กษัตริย์แห่งประเทศโรมันชื่อฮิรกลีสหรือฮิรักลได้เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาอิลาคะลิมาตินซะวาอ์บัยนะนาวะบัยนะกุมอัลลานะอูดะอิลลัลลอฮุวะลานุชริกะบิชัยอ์นฟะลาตัตคิดะบะอ์ดุนาบะอ์ดัลอัรบาบะมินดีนิลลาฮิฟะอินตะวัลลาฟะกูลูชะฮดูบิอันนามุสลิมูนซุมนะบิไลคิยะอะยะมินในซูเราะห์อัลอิมรอนในจดหมายนี้และก็กษัตริย์เนี่ยได้จับจดหมายนี้นะครับได้จับจดหมายนี้ก็แสดงว่าการเขียนอัลกุรอานส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนให้การจับนี่นะมันมีข้ออนุโลมระดับหนึ่งแต่หากว่าเป็นประโยชน์มากกว่านั้นนะเช่น เราได้ยังกษัตริย์โรมันเนี่ยมันเป็นศัตรูกับนบีเรียกร้องให้รับอิสลามเนี่ยไม่อย่างนั้นนบีจะให้เขารับผิดชอบนี่เป็นการตักเตือนอย่างรุนแรงถ้าเป็นกรณีที่ดีกว่านั้นนะคือคนที่สนใจที่จะศึกษาคุรอานและการศาสนาตรงนี้นี่ก็เพียงพอที่จะรองรับอนุโลมให้คำแปลเพราะมันคุรอานนี่กับเขาได้หากว่าไม่สามารถที่จะให้หนังสือที่ไม่ใช่เป็นคำแปลรวมกับคุรอานได้หมายถึงว่าเราไปดูสิว่ามีหนังสืออื่นไหมที่สามารถชี้แจงเรื่องอิสลามไม่ใช่คำแปลของอัลกุรอานไม่ใช่อัลกุรอานถ้ามีเนี่ยก็ควรให้เขาก่อนอย่าเพิ่งให้ความหมายอัลกุรอานอันนี้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้นะว่าให้ได้หรือให้ไม่ได้แต่ในเรื่องนั้นของผมเนี่ยนะครับผมบอกว่าไม่สมควรที่จะให้ความหมายอัลกุรอานเป็นการเผยแพร่หรือเป็นการเชิญชวนเข้าใจอิสลามทำไมครับพี่น้องพูดตรงๆมาความหมายอัลกุรอานภาษาไทยทุกฉบับแม้ว่าจะเป็นของตุลาตุแม้ว่าจะเป็นของนักเรียนกับอาหรับนักเรียนกับอาหรับในส่วนมากบิดาของผมได้ทำนะแม้ว่าจะเป็นของดิเรกุลและชินิสวะแม้ว่าจะเป็นของชายกริมุลมาเลแม้ว่าจะเป็นของมารวาชันอมนะทั้งหมดเลยมันไม่เพียงพอที่จะชี้แจงเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่คนต่างศาสนาต้องการเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามในประเทศไทยพี่น้องเข้าใจไงเปิดคุรานนี่แล้วก็ขอจะเข้าใจจะเข้าใจเหตุผลในว่าอิสลามต่อต้านเฉวียนอิสลามต่อต้านรูปปั้นมันกว่าจะเจอนะและนิสัยของคนไทยส่วนมากนี่ไม่ชอบอ่านฉะนั้นผมแนะนำว่าก่อนที่จะให้คุรานความหมายคุรานนี่นะให้หนังสือดีกว่าและเจาะประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องอะกีดะห์เรื่องวันปรนุเรื่องหลักศรัทธาเจาะประเด็นนะครับถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะมีคุรานปะปนไปด้วยนะมีคุรานมีฮะดีษเนี่ยนะแต่คุรานล้วนๆนั่นเองนะนี่ผมคิดว่าไม่บังควรและไม่มีประโยชน์นะแต่ประสบการณ์ที่เจอนะตรงนี้นะนอกจากว่าคนสนใจแล้วอ่านแล้วแต่ก็ยังอยากศึกษามากกว่านี้เนี่ยนะแล้วก็ว่าไปทีครับผม
ยากมากเลยอ่ะแต่ถ้าตั้งใจเรียนตอนที่เขาสอนมาแล้วก็ถามว่ามุ่งมั่นแค่ไหนก็ติดคะแนนยังติดอยู่มั้ย
คร
ับจบอะไรก็ยังติดอยู่
เลยนี่จบภาษาอาหรับตามด้วยเนี่ยจบภาษาอาหรับครับที่จริงเลยนะที่จริงเนี่ยเราอยากจะบอกว่าคือหลักฐานภาษาอาหรับนี่ผมไม่ค่อยอยากใช้เพราะอะไรอ่ะเพราะผมใช้อ่ะมันดูเหมือนว่าเออตัวเองจะมาอ่านภาษาอาหรับจะมาอวดความสามารถหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะผมส่วนมากเนี่ยอ่านภาษาอาหรับเร็วกว่านักวิชาการคนอื่นผมก็ไม่อยากใช้คืออยากจะให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพราะส่วนมากคนที่จะฟังหลักฐานภาษาอาหรับก็คนถ้ากว่าจะท่องนี่ก็คงครั้งเดียวไม่พอหรอกแล้วก็จะอ่านช้าเกินไปเนี่ยผมก็ไม่เคยในชีวิตนะที่จะอ่านสำนวนภาษาแบบช้าๆมากไม่เคยมันทรมานเหมือนคนไทยเนี่ยอ่านภาษาแบบทีละคำเนี่ยมันก็ทรมานนะครับก็ขอมาตรงนี้แต่ผมจะพยายามขอบคุณที่ได้เตือนด้วยคงขอยังพักโอ้โหถ้าขอเลือกประเด็นหนึ่งนิดนึงนะครับพร้อมยังครับเริ่มภาพสุดท้ายเล็กนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีขณะที่ภรรยามีประจำเดือนขณะที่ภรรยามีประจำเดือนภรรยาที่จะมีเลือดเสียนี่อันนั้นก็อีกกรณีนึงนะเดี๋ยวยกยอดไปพูดตอนนู้นนะตอนเรื่องเลือดเสียนี่ว่ามันเรื่องใหญ่เรื่องกว้างจะมีรายละเอียดนะครับศาสนาอิสลามได้ห้ามอย่างเด็ดขาดอย่างชัดเจนยังไม่มีความแคลงใจสงสัยคุ้มเคือ ลยว่าการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีนั้นสิ่งที่ต้องห้ามในเอกสารเขาใช้คำว่าการมีเพศสัมพันธ์ทำไมเขาต้องจับจงนะครับว่าเพศสัมพันธ์เพราะมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขระหว่างภรรยาสามีโดยไม่มีเพศสัมพันธ์หมายถึงว่าไม่มีการสมสู่นะครับมันมีรายละเอียดแต่สำหรับการสมสู่คือมีเพศสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีนั้นขณะที่ภรรยามีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตรถือว่าเป็นที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดซึ่งมีหลักฐานในคุรานอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าซาลูนะกะอันมะฮีซกุลฮุวะอะซันฟะอ์ตะซิลุนนิซาอ์ฟิลมะฮีซพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือนของสตรีโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวถือว่ามันเป็นอันตรายดังนั้นจงออกห่างบรรดาสตรีในขณะที่มีรอบเดือนวะลาตะกอรบูฮุนนะฮัตตายะตุฮุนนะไม่เข้าใกล้นางหมายถึงว่าอย่าให้มีเพศสัมพันธ์กับนางคือกับภรรยาฮัตตายะตุฮุนนะจนกว่านางจะสะอาดใช่ก่อนจะสะอาดสะอาดยังไงเดี๋ยวจะมีอธิบายและมีรายละเอียดนะฟะอิซาตะฏอฮารนะครั้นเมื่อนางสะอาดแล้วก็จงมาหานางหมายถึงว่าให้ปฏิบัติหน้าที่หรือความต้องการที่ต้องการตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้พวกเจ้านะครับอันนี้คือหลักฐานชัดเจนว่าให้ห่างไกลห่างไกลนี่หมายถึงว่าแตะต้องไม่ได้จังนี้แต่ของเราการอ่านสำนวนง่ายๆนะครับมันอาจจะเข้าใจหรืออาจจะสื่อว่าฝากเพื่อที่ลุงมิซาให้ห่างไกลจากนางขณะมีรอบเดือนหมายถึงว่าไม่แตะเลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องยุ่งเลยแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เพราะสาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาครับท่านอานัสอิบนุมาลิกได้รายงานบอกว่าชาวยิวนี่นะครับเขายึดปฏิบัติหลักประเพณีหรือหลักปฏิบัติของเขาในศาสนาของเขาว่าสตรีคนหนึ่งคนใดเมื่อมีประจำเดือนเมื่อมีรอบเดือนชายนี่ก็จะไม่ร่วมอยู่กับสตรีที่มีรอบเดือนนั้นจะไม่กินไม่ร่วมรับประทานอาหารด้วยไม่ร่วมหลับนอนกับเขาเลยซอฮาบะห์ของท่านนบีจึงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อเขตตรงนี้ในมุสลิมควรปฏิบัติอย่างไรจึงมีคำตอบนี้คำตอบนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นเดียวก็คือการเลื่อนการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีขณะที่ภรรยามีประจำเดือนทีนี้คำว่ามีเพศสัมพันธ์นี่หมายถึงว่าสมสู่เรื่องนี้ได้ตีความได้ฮะดีษได้ตีความอายะห์ในกุรอานเจาะจงเรื่องการร่วมหลับนอนเพราะว่ามันเรื่องนี้มันกว้างแสวงหาความสุขระหว่างภรรยาสามีต้องมีหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่ศาสนาได้ห้ามโดยขณะมีประจำคือเรื่องสมสู่คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะมีฮะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหะดีษมันได้ในบุคอรีแต่อิมามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิสมาอูคุลละชัยอินอิลลันนิกาห์อิสมาอูคุลละชัยอินอิลลันนิกาห์ก็แปลว่าความว่าพวกท่านจงทำทุกสิ่งนอกจากการสมรสเท่านั้นอันนี้ผิดนะนอกจากการสมรสเพราะคำว่านิกาห์ในภาษาอาหรับเนี่ยมีอยู่สองความหมายนิกาห์ในหมายถึงว่าสมรสคือสัญญาคือแต่งงานนะและนิกาห์แปลว่าเพศสัมพันธ์ในภาษาอาหรับนะใช้คำว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่านิกาห์ตรงนี้นบีพูดถึงนิกาห์เนี่ยพูดถึงเพศสัมพันธ์ฉะนั้นมีสำนวนหนึ่งนบีใช้คำว่าอัลจิมาห์จิมาห์หรือสักจิตก็คือเพศสัมพันธ์สักจิตนะครับฉะนั้นจะแปลคำว่าสมรสเนี่ยนอกจากการสมรสเท่านั้นที่เป็นข้อห้ามนะครับมันก็อาจจะสื่อความหมายที่หมายถึงว่าถ้ามีประจำเดือนสมรสไม่ได้แต่งงานไม่ได้ ไม่ใช่แต่ผู้หญิงมีเฮดแล้วก็จะสมรสแต่ทำสัญญาสมรสเป็นนิกายก็ได้นะครับแต่นิกายตรงนี้หมายถึงว่าสมสู่หมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์นะครับทีนี้มันมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับฮุกุมนี้เนี่ยฮุกุมว่าร่วมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามครับอุลามะบอกว่าเป็นกะบีเราะห์เป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ถ้าตั้งใจทำเนี่ยเป็นบาปใหญ่ถ้าหากว่ามีมุสลิมคนหนึ่งคนใดเชื่อว่าอนุโลมทำได้เนี่ยตกมุรตัดถ้ามีคนบอกโอ้ยห้ามได้ไงไม่มั่งทำได้มีปัญหาหรอกมุรตัดเลยนะเพราะคำห้ามตรงนี้มันชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากว่าเขารู้ว่ามันห้ามรู้ว่ามันห้ามแต่ลืมว่าภรรยามีประจำเดือนภรรยาก็ไม่บอกหรือไม่รู้ฮุกุมไม่รู้ว่าการร่วมหลับนอนร่วมสมสู่กับภรรยาขณะมีประจำเดือนมันห้ามไม่รู้นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีโทษกับเขาแต่อย่างใดนะครับและไม่มีกฟอรอด้วยไม่มีการใส่โทษแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าได้รู้ว่ามันห้ามมันเป็นที่ต้องห้ามแต่ตั้งใจกระทำก็ถือว่าได้ทำบาปใหญ่ได้ทำบาปได้ประพฤติความชั่วอันร้ายแรงคำถามว่าและโทษมันคืออะไรโทษที่ว่าเหมือนโทษกระดิ่งทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่มีตัวบทที่จะบอกว่าถ้าร่วมหลักนอกขนาดนี้ประจำเดือนนี้มันจะมีโทษอย่างไรก็ถือว่าบาปใหญ่เป็นความผิดอย่างมหันต์นะครับแล้วก็จะขอความอภัยโทษยังไงก็ที่ตัวน้อยอิสติฟานขอความอภัยโทษอุลามะบางท่านได้บอกว่าต้องมีการไถ่โทษไถ่โทษนี้ก็ต้องมีการชำระหรือมีการบริจาคซาดกะบริจาคซาดกะนี่มีบางท่านมีคือมันมีหลักฐานที่อ่อนหลักฐานหน่อยว่าถ้าร่วมถ้าสมสู่กับภรรยาขณะมีประจำเดือนให้ซาดกะให้บริจาคหนึ่งดีนาร์บางรายงานบอกว่าครึ่งดีนาร์ดีนาร์ในตามการวินิจฉัยของชัยสุครดอวีเกี่ยวกับเงินตราสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีนาร์เท่ากับทองคำ4 กรัมครึ่งถ้าดูสิประมาณเท่าไหร่กรัมหนึ่งตรงนี้400ละกรัมหนึ่ง400ละ4,000กี่ร้อย500ประมาณใช่ไหมผมแสดงว่าไม่ใช่ทองคำตรงนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยพี่นี่มีสมรรถะทั้งหมดดีมากเลยนี่เท่าไหร่500ป่ะเกือบ 1,000 บาทก็แสดงว่าดีนะดีประมาณ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทก็มีทัศนะนี่มันก็ชาบิโอว่าให้ซอดาก้อน4,000กว่าบาทถ้าเผลอไปทำตั้งใจทำนะครับคือรู้ว่ามันห้ามนะครับแต่ทัศนะที่ถูกต้องนะครับบอกว่าไม่มีการบังคับให้บริจาคอะไรเลยการกฟอรอตรงนี้เลยเพราะเป็นฮะดีษดอยฟ์นะครับแต่ทัศนะที่ถูกต้องให้ขอความอภัยโทษนั่นแหละคือสิ่งที่ทำได้แต่แค่แน่นอนที่ถ้าเราอยากจะลบล้างความผิดด้วยการบริจาคทัศนะก็ทำได้นะครับอันนี้ทำได้แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับนอกจากนั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการที่ระหว่างภรรยาสามีต้องการความมีความสุขขณะมีประจำเดือนขณะที่ภรรยามีประจำเดือนสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอิหม่ามนะวะวีได้บอกว่าการแสวงหาความสุขกับภรรยาประเภทที่สองก็คือประเภทที่อนุโลมประเภทแรกก็คือสมสู่คือเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ในระดับที่ห้าประเภทที่สองคือให้มีการสัมผัสระหว่างภรรยาสามีในส่วนอื่นๆนอกจากระหว่างสะดือกับหัวเข่าของภรรยานะครับระหว่างสะดือกับหัวเข่าถ้าแสวงหาความสุขตรงนั้นถือว่าฮาลาลบิลอิจมาอ์โดยเอกฉันท์นะครับโดยเอกฉันท์แต่มันมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการที่จะแสวงหาความสุขระหว่างสะดือกับหัวเข่าโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศแต่อย่างใด อนุโลมหรือไม่อนุโลมอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่อนุโลมถือว่าเป็นฮาราม แต่อิหม่ามนาวีและอุลามะบางท่านบอกว่าอนุโลมแต่เป็นมักรูห์อนุโลมแต่เป็นมักรูห์ถัดไปเลยจะต้องอย่างนี้จะพูดต่อในคณะปัญญาโน้นถ้าตกลงว่าอิหม่ามนาวีบอกว่าถ้าส่วนแสวงหาความสุขระหว่างสะดือกับหัวเข่านั่นก็เป็นที่อนุโลมแก่มักกุรุนะครับทำไมเขาบอกว่าต้องมีหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีถ้าประสงค์อะไรหมายถึงว่าแสวงหาความสุขกับภรรยาท่านนบีก็จะปิดบังหรือจะปิดกั้นส่วนที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศแต่เท่านั้นนั่นแสดงว่าส่วนอื่นนอกจากอวัยวะเพศนี่ก็เป็นที่อนุโลมแล้วก็เป็นที่เข้าใจนะครับระหว่างอุลามะว่าที่อันที่ห้ามเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศนี่ก็คือการสมสู่คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับการแสวงหาความสุขในวิธีอื่นอย่างอื่นนะครับก็เป็นที่อนุโลมในทัศนะที่ถูกต้องยกเว้นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะครับนี่คือส่วนที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตรมีประเด็นหนึ่งผู้หญิงที่มีประจำเดือนถ้าประจำเดือนหมดแล้วนะพิสูจน์เช็คแล้วว่าหมดแล้วสามารถร่วมหลับนอนกับภรรยาได้หรือต้องอาบน้ำก่อนมีอยู่สองทัศนะทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าต้องอาบน้ำจนบ้าก่อนจนกว่าร่วมหลับนอนกับสามีได้แต่ถ้าสะอาดแล้วแต่ยังไม่ได้อาบน้ำจนบ้าไม่ถือว่าเป็นที่อนุโลมให้ร่วมหลับนอนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำจนบ้าก็มีประเด็นที่อุลามะเข้าได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนนะครับนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานหรือการกินยาที่ทำให้มีประจำเดือนหรือที่ให้งดมีประจำเดือนจะทำอย่างไรมันมักจะเกิดความสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอุลามะส่วนมากเลยบอกว่าถ้ากินยางดไม่ให้มีประจำเดือนได้มีผลไหมหมายถึงว่าเรามีประจำเดือนต้นเดือน6วันพอกินยาบางคนก็อยากจะถือศีลอดเดือนรอมฎอนตลอดเดือนไม่อยากพลาดบางคนก็ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะไปทำอุมเราะห์เนี่ยก็ไม่อยากพลาดทำอุมเราะห์กับฮัจญ์กับเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันก็ทานยาเพื่อลดประจำเดือนอุลามะห์นี่บอกว่าถ้าไม่อันตรายทางแพทย์นี่บอกว่าไม่อันตรายต่อเขานี่นะถูกต้องแล้วไม่อันตรายต่อเขาเนี่ยก็รับประทานได้และมีผลด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่มีเฮ็ดก็ถือว่าไม่มีเฮ็ดก็ถือว่าละหมาดได้ถือที่อุดได้ทำฮัจญ์ได้ตะวาฟได้อ่านกุรอานได้มีผลนะครับก็เช่นเดียวกันคนที่บางคนอาจจะอาจจะกินยาทำให้มีประจำเดือนนะครับซึ่งเขาอาจจะหมดประจำเดือนแล้วแล้วก็กินยาทำให้มีประจำเดือนหรือเขามีประจำเดือนปกติแต่กินยาทำให้ประจำเดือนเขาเนี่ยผิดปกติหมายถึงว่าย้ายตารางหรือเปลี่ยนตารางทำให้เปลี่ยนตารางมันก็จะย่อมจะให้เกิดมีผลเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องการมีประจำเดือนนะครับแต่ทีนี้แต่ละกรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นรายละเอียดก็ต้องได้หลักการศาสนาได้มีคำตอบตามรายละเอียดของกรณีนั้นๆนะครับไม่จบตรงแต่ก็มีผลถ้ากินยางดหรือให้มีประจำเดือนก็มีผลมันก็มีผลนะครับ ็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องมุตซะฮ์และเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติของผู้หญิงที่มีสตรีเออที่มีเลือดประจำเดือนแล้วก็มีเลือดหลังคลอดอยู่เนี่ยก็หมดสิ้นแล้วก็เหลือเรื่องเกี่ยวกับเลือดอิสติฮาบะฮ์คือเลือดเสียนะครับต้องมีอะไรมากมายนะครับแต่มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีเลือดเสียที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมากเลยนะครับก็จะยกย่อเรื่องที่เกี่ยวกับอิสติฮาบะฮ์นะครับในสัปดาห์ที่หน้าแล้วจะให้มีระยะเวลานานพอสมควรที่จะทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาข้อมูลที่เราได้ศึกษามาแล้วฉะนั้นก็จะขอให้พี่น้องได้พยายามได้อ่านและทำการบ้านแล้วก็พยายามเรียบเรียงข้อมูลนะครับเพื่อจะได้เป็นการทบทวนเป็นการทบทวนอย่างเข้มแข็งอย่างเข้มงวดนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยได้หนักแน่นก่อนที่จะมีการสอบนะครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญครับไปรวมทันใช่ไหมได
้ใช่จะดีกว่าการทำไปยัง
ไงดีกว่าไหมขึ้นอยู่ที่สภาพหรือสถานการณ์ถ้ามันลำบากมากในการที่จะเตรียมมุมด้วยนะครับก็ยกยอดไปละหมาดเลยเป็นการร่วมละหมาดได้เลยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่อาจจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนที่อยากจะละหมาดเป็นสะดวกนะครับแต่ถ้าหากว่าตะยามุมได้ละหมาดตรงเวลาได้หรือเกรงว่ากลับก็ไม่ทันอีกไม่ทันอาชัพด้วยก็ละหมาดตรงเวลาไปดีกว่าก็ดูอยู่ที่สถานการณ์นะดูความเหมาะสมแต่ลำดับความจำเป็นเนี่ยนะให้ละหมาดตรงเวลานั่นเป็นลำดับสำคัญกว่านะครับการที่จะรักษาความสะอาดนะครับเป็นลำดับที่สองของเราเนี่ยมาเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยไม่ใช่กรณีใครนะไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีน้ำตกลงจะเตรียมมุมและละหมาดตรงเวลาหรือจะรอให้เข้าเวลาหนึ่งอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำแล้วก็ละหมาดรวมเนี่ยพอไอ้เต็มเลยแต่ยังไม่ละหมาดตรงเวลาเพราะละหมาดตรงเวลานี่มันละหมาดตรงเวลานี่มันตัวอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่เหนือกว่านะครับ
ยังมีนะคะก็อยู่ในที
่ทำงาน
หร
ือ
ที
่
ที
่
ไม
่
ม
ี
ด
ิน
ป่า
แ
บบที
่
เรา
ใ
ช้
ใน
การ
ทำได้จะยังมีได้ไหม แป้ง
แ
ร
กอ
ะไร
ใช่แป้ง
ม
ีสองที่มันจะเป็นด้วยใช่ไหมคะที่ในที่หมายของมันมีในกระป๋องที
่
ม
ี
เขา
ปัก
ปร
ุ
งมาแล้วอ๋อ
เหรอจะไม่ควรที่จะมีน้ำหอมครับ
และที่บอกว่ามีเป็นแป้ง
ผื
นไม่ได้
นอกจ
ากแป้งน
ี้
ใช่ไหม
ครับ
เพราะว่าทำมาจากด
ิน
แล้วถ้า
เป็นมี
ฟาร์มขนาด
ติด
ที่ม
ี
ปูนม
ีอ
ะไรอย่างน
ี้ได้
ไหมคร
ับก็มีทัศนคติบอกว่าได้แต่อุลามะฮ์ปัจจุบันเขาบอกว่าไม่อนุโลมให้ใช้จนกว่าหมดอะไรหมดปัญญาแล้วอ่ะไม่มีแล้วอุลามะฮ์ท่านถึงขั้นที่บอกว่าไม้ก็ได้ภาษาอูฮันเนี่ยนี่ไม้ก็ได้แต่ไม่อยากจะเปิดเป็นข้ออนุโลมทั่วไปนี่นะให้ดูก่อนว่าถ้ามีดินทุกประเภทนะก็ควรที่จะใช้ดินก่อนครับดินหรือทราย
ในที่ทำงานที่สามารถทำน้ำละหมาดได้แต่ว่าน้ำจะมาบ้างไม่ได้ ควรคุยกับนั้นระหว่างเตรียม
ถ้าเตรียมมุมหน้าไม่ต้องอาบน้ำถ้าต้องอาบน้ำละมาเพราะการเตรียมมุมเนี่ยมันเป็นการยกฮะดัษเสียฮะดัษเล็กด้วยเพราะเป็นมันเป็นการชำระเนจาซะด้วยความจำเป็นนะครับไม่ต้องอาบน้ำละมาแล้วครับเพราะการอาบน้ำละมามันไม่มีผลในการที่จะยกจานาบะเตรียมมุมอย่างเดียวที่ยกจานาบะและถ้ายกจานาบะแล้วโดยเตรียมมุมมันก็จะยกฮะดัษเล็กไปด้วยไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเราอยากจะละหมาดใช้ก็ไม่เป็นไรพี่ที่ไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยมีผลเสียดิถ้ารู้ว่าละหมาดใช้ไม่ได้แล้วก็ไปละหมาดในนั้นดีสำหรับการแต่ถ้าเราไม่รู้เราเนี่ยก็ใช้ไปไม่เสียหายอะไรเงี้ยบางคนส่วนมากชาวบ้านก็จะอย่างนั้นน่ะบางคนเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกันน่ะเดินมาบอนถือไปก็ไม่เสียหายถือไม่ได้หรือเนี่ยถือไม่ได้ถ้ารู้เนี่ยเสียหายหมายถึงว่าผิดหลักการเราบอกว่าฮาราหมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองไม่ทำเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าไปถือใช้ไปละหมาดใช้เนี่ยเป็นบิดาทำไมอ่ะก็ท่านหญิงไอซ์บอกกับผู้หญิงบอกว่าสมัยนบีเนี่ยเวลามีประจำเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ถือที่บอกจะไม่ให้ใช้ละหมาดแสดงว่านบีสั่งว่าอย่างนั้นถ้าเราไปละเมื่อหรือเลยเกิดกรอบที่นบีได้ตั้งไว้เนี่ยนั่นคือบิดาทำในสิ่งที่ไม่มีในหลักการไม่มีแล้วนะครับ
คือคนฝากมาถามนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าหลักฐานจะเป็นเช่นไ
รไม่จำเป็น
เพราะว่าคือเขาเจอเรียนว่าพอเวลามีเรื่องที่ทำเกิดขึ้นต้องเก็บผมแล้วก็เล็บ
ต้องอะไรนะ
เก็บผมแล้วก็เล็บข้างปากข้างตัดผมอะไรเนี่ย
คำถามคืออะไรครับมีหมายถึงว่ามีไหมมีก็ห้ามไหม
ใช
่อ๋อไม่มีครับไม่มีเลยครับ
แล้วก็อยากรู้ว่ามันมาจากไหนเพราะว่าที่มาตายก็จากโรงเรียนค่ะอาจารย์ที่จะสอนเลยค่ะที่ติดเชื้อจะเ
จอเรื่องเฮดเรื่องอิสติฆอซาห์นะครับมันมีอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมและเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสมควรที่อุลามะได้คิดเอาเองว่าสมควรทำในมัสยิดนี้มีรายละเอียดเยอะนะครับทีนี้พอเราเรียนเนี่ยยิ่งภาคใต้เนี่ยประเด็นที่ตามมาลายูนะที่ตายังยีเนี่ยที่ตายังยีเนี่ยส่วนมากมันไม่ใช่หนังสือนิติศาสตร์ที่อธิบายตามตัวบทมันไม่ใช่ชะรอฮ์ฮะดีษไม่ชะรอฮ์อายะมันเป็นนิติศาสตร์มันเป็นฟิกห์และส่วนมากมันเป็นทัศนะของอุลามะและทัศนะของอุลามะส่วนมากเนี่ยทัศนะที่ส่วนมากที่เป็นทัศนะนี่นะครับมันต่างจากหลักฐานมันเป็นความคิดสมควรไม่อะไรนี้ไม่เนี่ยทีนี้บางอย่างเนี่ยพอเขาระบุในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันมาจากหลักฐานโมดูอ์ก็มีมาจากความเชื่อแต่ทีนี้ก็มีในหนังสือศาสนานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนะของอุลามะหรือเป็นความคิดของอุลามะที่มาตักปนในหนังสือดังกล่าวที่เช่น ในหนังสือจะมีพูดถึงเรื่องซุนนะฟิตเราะห์เรื่องตัดเนี่ยเรื่องตัดเล็บเนี่ยเป็นฟิตเราะห์นบีส่งเสริมใช่มั้ยตัดเล็บในหนังสือศาสนานี่จะบอกว่าห้ามตัดเล็บวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเอามาจากไหนเอามาจากไหนแล้วก็มีจะตัดเล็บเนี่ยก็ต้องเริ่มตัดจากนิ้วซ้ายไปถึงนิ้วข้างขวาอะไรแบบนี้มันไม่คือไม่มีตัวบทหลักฐานว่าจะแนะนำนบีแนะนำให้ทำแบบนี้อันนี้ไม่มีอันนี้เขาคิดกันเอาเองเช่นเดียวกันเรื่องว่าสตรีในนอกจากที่มีข้อห้ามที่ได้ระบุเนี่ยที่ได้ศึกษากันมาแล้วเนี่ยมันมีข้อห้ามอย่างอื่นไหมที่สตรีไม่อันนี้ให้ทำจะตัดผมสมมติว่าสตรีจะอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมจะอาบน้ำเนี่ยเพราะอากาศมันร้อนสตรีจะทำอะไรหรือจะทำกับข้าวให้คนกินทำได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ทำได้ไหมทำได้ร่วมกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอ่านหนังสือศาสนาอ่านได้นะอ่านได้ฟังบรรยายได้นะจะตัดผมตัดเล็บหรือทำอะไรก็ตามไม่มีปัญหาแต่อย่างไรเพราะไม่มีข้อห้ามที่แน่นอนที่ชัดเจนในประเด็นนี้ครับไม่มีอะไรนะครับفَقُلْ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَوْلًا سَمِعْتُهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَقَوْلًا كَرُنَا แล้วข้อสอบนี่นะผมมีความคิดอย่างนี้ข้อสอบจะมีความคิดอย่างนี้คือผมกะว่าอาจจะมีการอบรมอีกระดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนเนื้อที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันสามารถที่ทำให้คนที่ศึกษาเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ทบทวนเรื่องนี้ท่องจำเรื่องนี้แล้วเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็ให้คำตอบกับคนอื่นได้นะครับแต่ความมั่นใจที่ว่าได้ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยครับก็ต้องสอบนะครับทีนี้จะสอบเนี่ยพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าไม่อยากจะถึงขั้นนั้นเลยไม่อยากจะถึงขั้นที่จะให้คำตอบกับคนอื่นผมก็เลยคิดว่าน่าจะแบ่งนะครับน่าจะแบ่งประเภทผู้เข้าสอบนี่นะครับเป็นสองประเภทที่ถือว่าได้ศึกษาคอร์สนี้หรือการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถ้าเรามีการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานว่าเข้าอบรมครั้งนี้แล้วนี่ก็สามารถเข้าครั้งหน้าเพราะถ้าหากว่าจัดครั้งหน้านี่นะครับบางครั้งจะเป็นข้อมูลที่สูงกว่าเดิมคนที่ไม่ได้เข้าครั้งนี้เนี่ยจะเข้าครั้งหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากก็จะเป็นประเภทคนที่อยากได้เป็นหลักฐานว่าเข้าอบรมครั้งนี้แล้วก็สามารถยืนยันกับตัวเองแล้วว่าตัวเองได้ศึกษาเรื่องนี้เข้าไปปฏิบัติกับตัวเองเพียงเท่านั้นนะครับและจะมีประเภทจะเป็นข้อสอบสำหรับคนที่อยากจะได้ปฏิบัติเรื่องนี้กับตัวเองหมายถึงว่าสามารถให้คำตอบกับตัวเองและสามารถให้คำตอบกับคนอื่นที่จะแสวงหาคำตอบในประเด็นนี้ด้วยหมายถึงว่าเป็นคนที่จะทำงานจะเผยแพร่จะสั่งสอนคนอื่นด้วยนะครับถ้ามีความประสงค์ตรงนี้แล้วก็ผมคืออยากจะให้ทุกคนนะครับอยู่ในระดับที่สองนะครับเขาบอกแล้วว่าสังคมของเรามีขาดมากเลยนะครับเรื่องนี้แค่ชี้แจงเรื่องพื้นฐานนะครับพี่น้องไม่ต้องมองถึงเรื่องละเอียดที่เราได้เรียนมาเนี่ยไอ้เรื่องหลักๆนี่เรื่องชัดๆมีคนยังไม่รู้กันเลยจะมีส่วนมากเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงประเด็นนี้เลยก็ควรที่จะมีคนชี้แนะหรือเป็นแหล่งข้อมูลนะครับเป็นผู้หญิงด้วยกันให้คำตอบให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจในสังคมก็อยากจะส่วนมากถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นประเภทที่สองท่าแค่สามารถกระทำได้นะครับแล้วก็ข้อที่สุดท้ายที่อยากจะนำเสนอว่าพี่น้องที่จะแกะนะครับจะแกะเทปแล้วก็จะเรียบเรียงตามข้อแนะนำที่ได้บอกไว้นี่นะครับเป็นมาตราเป็นหมวดนี่นะ ให้จัดเป็นเอกสารให้กลุ่มบรรณาธิการกุฎานี้จัดเป็นเอกสารรวมพลังกันเนี่ยจัดเป็นเอกสารให้ผมตรวจสอบแล้วก็ผลิตเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะบอกแล้วว่าหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่มีถ้าเราจะได้ผลิตเป็นหนังสือแล้วจะเป็นผลงานที่ดีทั้งอบรมและท่านได้มีหนังสือนะครับแล้วก็เป็นซีดีเป็นเทปด้วยนะครับก็ถือว่าได้ครบถ้วนในวงการสื่อสารที่จะให้คนอื่นสามารถได้ติดตามหรือค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็ขอให้เป็นข้อเสนอสามารถทำได้ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณครับยาดอสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะฮานะบีมุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัมดุลลอฮิรับบิลอาลามีนดูนะส่วนที่ผมพลาดหรือคาดเคลื่อนเนี่ยนี่ผมบอกไว้ในเทปนะก็เอาแกะเอาออกไปได้อย่างเงี้ย